Եթերում ազատություն ռադիոկայանի առավոտյան ծրագիրն է, այսօր մարտի 1-ն է 5 շաբթի, Երևանյան ստուդիայում խոսափողի մոտ Սարգիս Հարությունյանն է, բարի լույս։ Առաջիկա 15 րոպեներին առաջարկում եմ լսել, այսօրվա հանրահավաքում ընդդիմադիր Հայազգային կոնգրեսը ներկայացնելու է իր հետագա գործողությունների ծրագիրը։ Առաջիկայում Չեխիայի խորհրդարանին կներկայացվի հայոց ցեղասպանության փաստը ճանաչող օրինագիծ։ Ռուսաստանն ու Ադրբեջանը չեն կարողանում պայմանավորվել Գաբալայի ռադիոտեղորոշիչ կայանի հետագա ճակատագրի շուրջ։ Կտեղեկանանք նաև մամուլի տեսությանը, իսկ մինչ այդ լուրեր աշխարից։ Հյուսիսային Կորեան համաձայնվել է դադարեցնել միջուկային փորձարկումները, ուրանի հարստացման աշխատանքները և հեռահար հրթիռների փորձարկումը։ Տեղեկությունը Միացյալ Նահանգների ներկայացուցիչների տան հատկացումների հանձնաժողովում ունեցած ելույթի ժամանակ հայտնել է պետքարտուղար Հիլարի Քլինթոնը և ավելացրել, թե Հյուսիսային Կորեայի այդ քայլը արված է ճիշտ ուղությամբ։ Նշվում է նաև, որի պատասխան Վաշինգտոնը որպես օգնություն Փհենյանին հատկացնելու է 240,000 տոննա սնունդ։ Սիրիայի կառավարական ուժերը շարունակում են իրենց հարձակումները Հոմս քաղաքի ուղությամբ։ BBC-ի ներկայացմամբ գրոնները հատկապես կենտրոնացած են քաղաքի Բաբա Ամար թաղամասի ուղությամբ։ Պաշտոնական Դամասկոսի փոխանցմամբ կառավարական ուժերը հաջողություններ են գրանցել։ Միջդեռ Ստաբստամների կառավարական զորքերի գրոնները հաջողությամբ ետ են մղվում։ Այս պահի դրությամբ Հոմսում զոհերի ու վիրավորների մասին տեղեկություններ չկան։ ՄԱԿ-ի տվյալներով անցած տարվա մարտի Սիրիայում սկիզբ առած ժողովրդական հուզումները կառավարական զորքերի կողմից ճնշելու հետևանքով մարդկային զոհերի թիվը արդեն իսկ հասել է 7500-ի։ Եթերում Ազատություն ռադիոկայանն է, շարունակում ենք ծրագիրը։ Ընդդիմադիր Հայազգային կոնգրեսում հայտարարում են, թե 2012 թվականը բախտորոշիչ է լինելու Հայաստանի համար, քանի որ առաջիկա խորհրդարանական ընտրությունները ցույց կտան, թե որ ուղղությամբ է գնում երկիրը։ Բացի այդ, ընտրությունները հնարավորություն են տալու կոնգրեսին բեկում մտցնել ներքաղաքական զարգացումների մեջ։ Այս խոսքերը պատկանում են ՀԱԿ համակարգող Լևոն Զուրաբյանին, ու մեզ զրուցել է իմ գործընկեր Ռուզաննա Ստեփանյանը։
Այսօր Ազատության հրապարակում տեղի կունենա Լևոն Տեր-Պետրոսյանի ղեկավարած Հայազգային կոնգրեսի հանրահավաքը։ Հիշեցնենք, կոնգրեսի հանրահավաքը նախատեսված էր փետրվարի 17-ին, սակայն եղանակային պայմանների պատճառով այն նշանակվել էր այսօր, մարտի 1-ին։ Նշենք, որ այսօրվա հանրահավաքի ժամանակ հարգանքի տուրք է մատուցվելու 2008 թվականի մարտի 1-2-ի իրադարձությունների 10 զոհերի հիշատակին։ Ինչպես նաև կոնգրեսը ներկայացնելու է իր հետագա գործողությունների ծրագիրը, ՀԱԿ համակարգող Լևոն Զուրաբյանի փոխանցմամբ ՀԱԿ-ը մայիսին կայանալիք խորհրդարանական ընտրությունները փորձելու է վերածել արտահերթ նախագահական ընտրությունների։
2012 թվականը շատ կարևոր բախտորոշ մի տարի է լինելու Հայաստանի համար։ Խորհրդարանական ընտրությունները հնարավորություն են տալիս համաժողովրդական շարժմանը բեկում մտցնել ներքաղաքական զարգացումների մեջ, հնարավորություն են տալիս լրջագույնս աշխատելու և փոխելու Հայաստանում ստեղծված այս իրավիճակը, հնարավորություն են տալիս ի վերջո իրագործել մեր պլանները Հայաստանում լեգիտիմ իշխանության ձևավորման համար։ Արտահերթ ընտրություններից խուսափեցին իշխանությունները, բայց հերթական ընտրության հավելությունը այն է, որ դրանից խուսափել հնարավոր չէ։ Այսինքն նշանակում է, որ ճակատամարտը կայանալու է, և ժողովուրդը մեզանից սպասում է, ինչ օրակարգով ենք մենք մտնելու այդ ընտրությունների գործընթացի մեջ, ինչպես ենք մենք կազմակերպելու ժողովրդի պայքարը ռեժիմի դեմ, ինչպես ենք մենք հասնելու նրան, որ ի վերջո պարտադրենք Սերժ Սարգսյանի հրաժարականը, ըստ էության վերածենք ազգային ժողովի ընտրությունները արտահերթ նախագահական ընտրությունների։
Հավելենք, որ այսօրվա հանրահավաքի ընթացքում ՀԱԿ-ը չի հրապարակի իր համամասնական ցուցակը և չի փորձի ցուցակի շուրջ ստանալ մասնակիցների համաձայնությունը։
Այժմ այն մասին, թե ինչ է գրում այսօրվա մամուլը։ Ժամանակ թերթը նշում է. Այսօր լրանում է Հայաստանի անկախության տարիների համար աննախադեպ մի ողբերգության մարտի 1-ի 4-րդ տարելիցը։ 2008-ի մարտի 1-ին Երևանի կենտրոնում 10 մարտ սպանվեց այն բանից հետո, երբ իշխանությունը ուշ կիրառեց և բանակ հանեց իր քվեի համար պայքարող հասարակության դեմ։ Այսօր 4 տարի անց հասարակության քվեի խնդիրը նորից հրատապ է, քանի որ արչևում խորհրդարանի ընտրություններն են, որոնք Հայաստանի համար ունեն իսկապես կարևոր նշանակություն և կարող են լինել կամ պատմական կամ ճակատագրական, և զարմանալի զուգադիպությամբ այսօր կրկին հրատապ է նաև հասարակության դեմ բանակի կիրառման հարցը, որը քննարկվում է արտակարգ դրության մասին օրենքի նախագծի համատեքստում։ Այս իրողությունը վկայում է, որ մարտի 1-ի ողբերգությունից 4 տարի անց, չնայած ԵԽԽՎ մակարդակով հայտարարությանը, թե մարտի 1-ի էջը Հայաստանում փակված է, իրականում ներքին շարժառիթները շարունակում են պահպանվել, ինչի վկայությունն էլ արտակարգ դրության մասին օրինագծի հապշտապ քննարկումն է իշխանական մեծամասնության շրջանում։ Հայոց աշխարհը նշում է. Ուղիղ 4 տարի առաջ այսօրը Երևանի կենտրոնում տեղի ունեցան խիստ անցանկալի իրադարձություններ, որոնք ավարտվեցին արյունալի ողբերգությամբ։ Ոմանց քաղաքական ծայրահեղականության և ահռելի հավակնությունների անպատասխանատու և անհեռատես գործելակերպի դաժան հետևանքը եղավ 10 երիտասարդ հայ մարդկանց կյանքի ընդհատումը։ Այժմ, երբ մի քանի տարվա հեռվից նայում ես տեղի ունեցածին, առաջինը, որ ուշադրություն է գրավում, այն է, որ սպանությունները այդպես էլ մնացին չբացահայտված։ Կոնկրետ հանցագործության կամ մահվան հանգեցրած հանցավոր անփութության համար կոնկրետ քրեական պատասխանատվության ենթարկված անձինք չկան։ Առավոտի խմբագրականում կարդում ենք. Այսօր մարտի 1-ն է, որը այլ սովորական պարագաներում դիտվում է որպես գարնան առաջինօր, սակայն մեր հայաստանցիների սնկալմամբ շարունակում է մնալ որպես մեր նորագույն պատմության սևեջ։ Պատճառը իհարկե մարդկային տազոհերն են, հանգամանք, որը ոչ մի նորմալ մարդ չի մոռանա, եթե նույնիսկ իշխանությունը, ընդդիմությունը, Եվրոպայի խորհուրդը կամ ՄԱԿ-ը միաձայն պնդեն, թե այդ էջը շրջված է։ Ցուցարարների և ուժայինների բախումներ տեղի են ունենում գրեթե բոլոր երկրներում, լինում են նաև զոհեր, բայց զարգացած պետություններում, երբ իրավիճակը հանդարտվում է, կատարվում է քննություն, որի արդյունքում պարզվում է, թե որ քաղաքացին ինչի հետևանքով է սպանվել, իրավաչափ էին ուժային գործողությունները, թե ոչ։ Ոչ մի լրագրող, հրապարակախոս կամ քաղաքական գործիչ իրավասու չէ տալ այդ հարցի վերջնական պատասխանը, դա դատարանի խնդիրն է, բայց մեզ մոտ նման դատավարություններ չեն եղել։ Ազատություն ռադիոկայանն է եթերում, շարունակում ենք ծրագիրը։ Մոտենում է Հայոց ցեղասպանության 100-ամյա տարելիցը, և Հայաստանի պաշտոնական ներկայացուցիչներն ու հայկական սփյուռքը հայտարարում են, թե մեծ եղեռնի միջազգային ճանաչումը իրենց օրակարգի առաջին կետում է։ Պրահայում իմ գործընկեր Տաթև Լազարյանը զրուցել է Չեխիայում Հայաստանի դեսպան Տիգրան Սեյրանյանի հետ, ով անդրադարձել է ինչպես Ֆրանսիայի համանդրական խորհրդի հայտնի որոշմանը, այնպես էլ խոսել է, թե Հայոց ցեղասպանության փաստի ճանաչման առումով Չեխիայում ինչ են պատրաստվում անել։
Հայոց ցեղասպանության ժխտումը քրականացնող օրինագիծը, որ հաստատվել էր ֆրանսիական սենատի կողմից, սահմանադրական դատարանը մերժեց։ Այսպիսով, այդ երկրում 1915 թվականի դեպքերին ցեղասպանություն որակումը չտվող գործիչները կմնան անպատիժ։ Այս առիթով Չեխիայում Հայաստանի դեսպան Տիգրան Սեյրանյանի հարցրի, թե որպես դիվանագետ ինչպես է գնահատում ֆրանսիայի սահմանադրական խորհրդի որոշումը, և ըստ նրա ինչ ճակատագրի կարժանանա ժխտողականությունը քրականացնելու վերաբերյալ նախագահ Նիկոլա Սարկոզի այս նախաձեռնությունը։ Տիգրան Սեյրանյանն ասում է, մեկնաբանություններ դեռ չեն շտապում հնչեցնել, մանավանդ որ Սարկոզին խոստացել է օրինագիծը լրամշակված հետ վերադարձնել խորհրդարան։
Դժվարանում եմ պատասխանել այս հարցին, իհարկե, այս պահին մենք կարծում ենք, դեռ պետք է գնահատենք, թե ինչ կատարվեց, ինչ տեղի ունեցավ Փարիզում։ Այնուամենայնիվ, վերջին օրերի համաձայն Ֆրանսիայի նախագահ Սարկոզին հանձնարարել է կառավարությանը լրամշակել այդ նախագիծը, որպեսզի այնտեղ խոցելի դրույթներ այլևս չլինեն։
Չեխիայի Հանրապետությունը Հայոց ցեղասպանությունը պաշտոնապես չի ճանաչել այս առումով, Տիգրան Սեյրանյանն ասում է, ակտիվացնելու են իրենց ջանքերը, և մինչև 2015 թվականը ցեղասպանության 100-ամյա տարելիցը Չեխիայի խորհրդարանին է ներկայացնելու հայերի ցեղասպանությունը ճանաչող օրինագիծ։
2015 թվականին ողջայնությունը և առաջադեմ միջազգային հանրությունը նշելու է Հայոց ցեղասպանության 100-ամյա տարելիցը։ Չեխիայում Հայաստանի Հանրապետության դեսպանությունը հայ համայնքի և Չեխիայի մեզ համակրող ուժերի հետ միասին հետևողական աշխատանք է տանելու, որպեսզի Հայոց ցեղասպանության հարցը դրվի Չեխիայի օրենսդիր մարմնի օրակարգում։ Այսքանը կարող եմ ասել այս օրվանից։
Իսկ մինչ այդ ցեղասպանության ճանաչման հարցը Հայաստանի քաղաքական օրակարգի կարևորագույն այլ հարցերի շարքում ներկայացնում են յուրաքանչյուր հարմար առիթի դեպքում պաշտոնական հանդիպումների ժամանակ։
Դեսպանությունը դեռ է բացվել իհարկե, և այս առումով ես կարող եմ այն ասել, որ տեղի ունեցած զրույցներում Չեխ Պաշտոնյաների հետ ցեղասպանության հարցը մի շոշափվել է։
Շարունակում ենք ծրագիրը։ Երբ փլուզվեց խորհրդային միությունը, Մոսկվայի համար կարևոր ու անգամ կենսական շատ ռազմական օբյեկտներ հայտնվեցին նրա սահմաններից դուրս։ Դրանցից էր Ադրբեջանում Գաբալա բնակավայրի մոտ գտնվող ռադիոտեղորոշիչ Կայանը, այն շահագործման հանձնվեց 1985-ին և կոչված էր ապահովելու ԽՍՀՄ հակաարթիռային պաշտպանության հարավային ուղությունը։ Կայանը, այսպես ասենք, կարող է տեսնել մինչև 8000 կիլոմետր հեռավորության վրա թռչող խրթիռներն ու ինքնաթիռները։ 10 տարի առաջ, 2002 թվականին, Ռուսաստանն ու Ադրբեջանը մի պայմանագիր կնքեցին, որով Կայանը վարձակալության հանձնվեց Մոսկվային։ Եվ հիմա պայմանագրի ժամկետը ավարտվում է, իսկ Մոսկվան ու Բաքուն չեն կարողանում նոր համաձայնություն կայացնել։ Լսենք Գևորգ Ստամբոլցյանին։
Ռուսաստանն ու Ադրբեջանը հայտնվել են դիվանագիտական փակուղում, պնդում են ռուսական աղբյուրները, պատճառը Գաբալայի ռադիոլոկացիոն կայանի շուրջ ընթացող բանակցություններն են, որոնց ընթացքում ըստ մոսկովյան Կոմերսանտի Ադրբեջանն անսպասելի մի պահանջ է ներկայացրել՝ ավելի քան 40 անգամ ավելացնել ռազմական այս օբյեկտի օգտագործման տարեկան վարձավճարը։ Եթե անցած տասնամյակում Ռուսաստանը տարեկան 7 միլիոն դոլար էր վճարում, ապա այժմ ադրբեջանական կողմը պատրաստվում է տարեկան վարձավճարը հասցնել 300 միլիոն դոլարի։ Այս պահանջին չընդառաջելու դեպքում պաշտոնական Բաքուն սպառնացել է չերկարաձգել Գաբալայի կայանի վարձակալության պայմանագիրը, որի ժամկետն արդեն իսկ մոտենում է ավարտին։ Կոմերսանտի փոխանցմամբ Բաքուն իր այս պահանջը հնչեցրել է փետրվարի կեսերին կայացած բանակցությունների ժամանակ։ Եթե ադրբեջանցիները չսահմանափակեն իրենց ախորժակը, մենք պարզապես կլքենք Գաբալան, Կոմերսանտին ասել է բարձրաստիճան ռուս զինվորականներից մեկը։ Թերթի մոսկովյան դիվանագիտ Գիտական աղբյուրներն էլ փոխանցել են, թե բանակցությունների այս փուլում մեջբերում եմ ռուսական կողմի նպատակն է նվազեցնել Ադրբեջանի պահանջած գինը և նվազեցնել զգալիորեն։ Ուշագրավ է, որ անցած տարվա աշնանը Ադրբեջանի կառավարությունը պահանջել էր կրկնապատկել Գաբալայի վարձավճարը, այն հասցնելով 15 միլիոն դոլարի։ Ռուսական կողմը հատուկ հանձնաժողով էր ստեղծել Բաքվի ֆինանսական պահանջները քննելու և դրանց թեկուզ մասնակի բավարարման հնարավորությունները դիտարկելու համար։ Հանձնաժողովի ստեղծումը, սակայն, հաստորեն հակառակ էֆեկտ ունեցավ, գրում է Կոմերսանտը։ Հեղինակավոր մոսկովյան պարբերականը նաև փորձել է պարզել, արդյոք Ռուսաստանն ի վիճակի է զուտ ռազմական տեսանկյունից ելնելով մոտ ապագայում լքել Գաբալան։ Գործնական առումով Գաբալայի կայանը կարող է փոխարինվել Կրասնոդարի երկրամասի Արմավիր քաղաքի մերձակայքում կառուցված նմանատիպ կայանով։ Մյուս կողմից, սակայն, դրա շինարարությունը դեռ վերջնականապես չի ավարտվել, գրում է պարբերականը նկատելով։ Մոսկվայում նաև մտավախություն ունեն, որ Գաբալայի կայանը շուտափույթ լքել ու դեպքում այն կարող է անցնել Միացյալ Նահանգների կամ Թուրքիայի վերահսկողության տակ։ Այդ դեպքում Մոսկվան ոչ միայն կկորցնի հակահարթիռային պաշտպանության համակարգերի շուրջ Վաշինգտոնի հետ ընթացող բանակցություններում ունեցած իր հիմնական հաղթատղերից մեկն, այլև ամերիկացիներին կհանձնի մի ռադիոլոկացիոն կայան, որը կօգնի նրանց ռազմական գործողություններ վարել Իրանի դեմ, գրում է մոսկովյան պարբերականը։
Շարունակում ենք ծրագիրը և այժմ տեղեկությունները այսօր Հայաստանում նախանշված որոշ իրադարձությունների մասին։ Ժամը 11-ին Հայելի մամուլի ակումբի հյուրերն են Հայաստանի նախկին արտգործնախարար Ազատ դեմոկրատներ կուսակցությունից Ալեքսանդր Արզումանյանը և հանրապետական Մկրտիչ Մինասյանը, թեման ներքաղաքական զարգացումներն են։ Ժամը 1-ին նույն ակումբում լրագրողների հետ կհանդիպեն ազգային ժողովի տնտեսական հարցերի մշտական հանձնաժողովի նախագահ հանրապետական Վարդան Այվազյանը և կենտրոնական բանկի նախկին նախագահ Բագրատ Ասատրյանը։ Ժամը 2-ին Արմատ ակումբում ռազմական փորձագետ Արծրուն Հովանիսյանը և Ֆարաբագետ Իսրայելի ներքին ու արտաքին քաղաքականություններն ուսումնասիրող Արմեն Պետրոսյանը կխոսեն Ադրբեջանա-Իսրայելիական 1.6 միլիարդ դոլար արժողությամբ ռազմական պայմանագրի և Հայաստանի ու Ադրբեջանի ռազմական հակակշիռների մասին։ Եթերում Ազատություն ռադիոկայանն էր, որվա իրադարձություններին առավել մանրամասն իմ գործընկերները ձեզ կծանոթացնեն մեր հաջորդ եթերաժամերին։ Հետևեք մեր թողարկումներին նաև ժամը 15-ին ու 19-ին, որվա լրահոսին կարող եք ծանոթանալ այցելելով ազատություն.am ինտերնետային էջ։ Իսկ մեր առավոտյան եթերաժամը սպառվեց, այն վարեց Սարգիս Հարությունյանը, հնչյունային վահանակի մոտ էր Անդրանիկ Պողոսյանը։ Հաջողություն։ See me walking down Fifth Avenue.